En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Succeskriteriet. Et program om drømme og ambitioner. Din vært er Ane Cortzen.
Der er sikkert mange, der har lagt mærke til, at der er begyndt at opstå noget, der hedder influencer marketing, hvor forskellige, det er jo mest kvinder på Instagram, lægger billeder ud på en daglig basis i samarbejde med forskellige brands. Det er et rimelig nyt område, og hvordan tjener man egentlig penge på det, og hvem står bag nogle af de her influencer? Det er det, jeg skal finde ud af i dag, og derfor har jeg Hanna Løfler og Pernille Theisbæk fra Social Zoo i studiet. Hej med jer.
Hej.
Hej.
Altså, det vil sige, jeg har faktisk tre i studiet, for der er også lille Bobby Max,
ja,
som er Pernilles lille bitte søn på 5 uger, som ligger så sødt og stener lidt her.
Jeg i favn. Min favn.
Ja. Ja. Så, men hvis han har noget at byde ind med, så må han endelig sige til. Han skal ikke holde sig tilbage. Men velkommen til jer.
Tak.
Kan I ikke lige starte med at fortælle, hvordan... Eller nej, jeg tror, I skal starte med at fortælle, hvad er Social Zoo?
Mm. Altså, udover det var vores lille hjertebarn, som vi har skabt sammen, så er det jo et firma, som beskæftiger sig med influencer marketing, helt kort. Og det gør det jo i forskellige retninger. Det gør det jo i og med, at vi repræsenterer en lille skare af influencer, som lever professionelt af det herhjemme, hvor vi agerer manager for dem, og det vil sige, at vi sparer om, hvor deres karriere skal hen. Vi sidder og forhandler deres aftaler, vi har alt dialog med kunderne, og vi eksekverer deres kampagner i samarbejde med dem i forhold til kunderne. Så laver vi konsulentopgaver, det vil sige, at vi hjælper virksomheder, der gerne vil blive bedre til at være på Instagram, både måske æstetisk, gerne vil blive bedre til at performe på en specifik måde, kommunikere til deres følgere på en bestemt måde. Der laver vi rådgivning til virksomheder. Og så arbejder vi mere og mere med udlandske influencer på den måde, at mange danske brands, tøjbrands er det i stor stil, som gerne vil ud og vækste i udlandet, eller gerne åbne nye markeder i udlandet, så parer vi dem med udlandske influencer.
Og prøv lige, Hanna, før du kommer for langt, fordi det er jo sådan en helt naturlig verden for dig, men kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er en influencer?
Hvad er en influencer? Det er jo på en eller anden måde en, der kan influere på folk, der følger med. Det vil sige, i vores lille del af branchen, er det jo en, der har deres sociale medier som talerør, og som bruger det i forhold til at formidle kampagner eller budskaber eller
så det er jo det hele menneske i forhold til for eksempel en fotomodel.
Så
er en influencer en person, som på en eller anden måde ikke kun i det tøj hun vælger at gå med, men også i sine holdninger kan inspirere eller
præcis.
Hvad?
Det varierer meget. Jo, man kan inspirere på mange forskellige måder. Der er også nogen, der er meget mere holdningsbrede end andre. Så er der nogle influencer, der vælger bare at være meget mere på det visuelle, altså hvor man egentlig bare er med til at inspirere, ligesom man bliver inspireret af at læse magasiner, modemagasiner, eller...
Ja, fordi nu det er dig, Pernille, der taler, hvis man er i tvivl, men Pernille, du er jo, altså udover at være medejer og stifter af Social Zoo, så er du jo også, du er tidligere model, og du er jo også en influencer selv.
Ja.
Så hvis du nu skulle prøve at beskrive det, du gør, eller det, der gør dig til influencer. Hvad er det så? Er det, at du er god til at udvælge forskellige styles og sætte sammen, eller er det, hvad er det, der gør, at du ikke er en fotomodel, men du er influencer?
Det er et godt spørgsmål. Altså, det er vel også på en eller anden måde, indimellem er det jo en form for kombination. Altså, men man kan sige, at jeg er vel en eller anden form for tastemaker og vælger nogle ting ud. Altså, folk kigger vel på min profil og på det, jeg laver for at få inspiration. Og så tror jeg, og det er jo alt inden for mode og interiør, og måske også sådan bare at følge med i, hvad for et liv man nu har, fordi som du selv også var inde på, så er det jo spændende. Man forstår ikke rigtig helt, hvad det er, man laver, og hvordan man sådan, hvordan man kan tjene penge på det og alt sådan noget. Så jeg tror sådan, ja, folk føler egentlig med nu, fordi jeg har været etableret i så mange år, egentlig også mere som sådan, de føler, at de kender mig lidt, og så kan de godt lide den stil, man står for, og det, man måske står for, også sådan rent personligt. Og nu har jeg, som du også selv nævnte, lige fået et barn nummer to, så det der med, at du også viser, at du faktisk er menneskelig, det tror jeg også er meget positivt på en eller anden måde, for ellers kan det godt blive meget, på en eller anden måde, lidt overfladisk medie. Så jeg synes da sådan, at det, ja.
Men der var man også, hvis jeg må knytte en kommentar til det, som skiller Pernille ud fra andre, som skiller faktisk måske vandene i influencer, og ikke på en negativ måde, det er, at der er dem, som er på sociale medier, som bare er gode til at være der, fordi de er dem, og de har noget på hjerte. Så er der dem som Pernille, og faktisk flere af dem, som vi repræsenterer, som har en baggrund inden for det, de laver. Det vil sige, at Pernille har været moderedaktør for flere af de magasinerne herhjemme, modemagasinerne herhjemme, i flere år, før hun blev faktisk startede sin blog, som hun jo også havde i sin tid. Og det vil sige, hun har jo været vant til at leve af at style og iscenesætte tøj og brands på mange forskellige måder. Og det er jo så faktisk bare det, der har været en naturlig gren i at arbejde videre så digitalt.
Så man kan jo faktisk sige, det er måske også at tage den magt, eller hvad man skulle sige, som bladene har haft før, og så tage og den del, som handler om styling, og tage magten over den selv og sige, jamen, det kan jeg lige så godt selv udgive.
På en måde, altså nu kan man sige, at altså, nu har jeg jo været modbranchen i så mange år, føler jeg, hvor man også som ung pige, da jeg startede med at arbejde som model og blev inspireret af de her modemagasiner, så skulle man jo vente en hel måned, før man fik næste portion af inspiration for de modesager, der nu var, og forsider osv. Men nu har du mulighed for at få inspiration på daglig basis og flere gange om dagen. Om det er godt eller skidt, det ved jeg ikke, fordi der er jo rigtig mange muligheder. Men til gengæld kan du også, du ved, gå mere sådan specifikt på den stil, du godt kan lide at følge de mennesker, som ligger op af din stil, eller den stil, du godt kunne tænke dig.
Ja, du kan vælge en person ud, præcis, som du identificerer dig med, frem, præcis, for et helt magasin, præcis, og så kan du vælge at følge den person.
Ja. Og så er det et medie, hvor du rent faktisk kan gå ind og købe det produkt direkte, som du kigger på, hvis det vel at mærke er landet i butikkerne, hvor ikke dengang man elskede at købe modeblade, der gik man jo ned, og man vidste, der gik måske et halvt år, før den kom, og så havde man en lille elefantøre på siden, og så gik man ned i butikken og viste den her frem og sagde, jeg vil gerne have den her, hvor nu har du faktisk mulighed for at
klikke direkte
og købe det produkt, som du kan se stylet på en eller anden specifik måde af en, som du synes er spændende at følge.
Det er noget farligt noget.
Det er rigtig farligt noget, ja.
Men prøv at høre, Pernille og Hanna, kan I ikke lige fortælle, hvordan det hele startede? Det var noget med, at I mødte hinanden til en påskefrokost, eller hvad?
Ja, vi mødte hinanden til en påskefrokost hjemme hos min bror, faktisk. Og vi blev placeret ved siden af hinanden, og faldt ret hurtigt i snak. Nu kender vi også hinanden igennem en fælles ekskæreste og mand til Hanna. Men i hvert fald så fik vi hurtigt enige om, at det var hårdt at ligesom at være, eller jeg fik i hvert fald talt Hanna varm på, at det var hårdt at være sådan en som mig, som havde en profil, men det var hårdt, at man skulle ud ligesom at forhandle sig selv, og det var svært. Hvordan skulle man ligesom
Du var blogger, ikke? Du havde din egen blog.
Jeg startede med en blog, og så kort tid efter startede jeg så en Instagram-profil og fandt hurtigt ud af, at hvis det var, at jeg skulle gøre det som professionelt, så skulle jeg have en agent.
Fordi du synes, det var hårdt der med at prøve at finde brands og folk, der gerne ville samarbejde. Altså, det er et stort arbejde, eller hvad?
Jamen, fordi på det tidspunkt, hvor jeg startede, så var det overhovedet ikke udpræget i Danmark og Skandinavien. Og jeg har altid rejst rigtig meget internationalt og vidste, at det var ligesom det, de piger gjorde i udlandet. Så hvis jeg skulle prøve at følge samme vej og få en levevej ud af det her, så skulle der altså komme en på, der ligesom kunne tage forhandlingen på mine vegne. Fordi det nytter ikke noget, at jeg kommer ud på et job, og så er der lidt dårlig karma, fordi at man lige har krævet lidt mere, end man skulle. Så det federe, at der er en bussemand som Hanna, som ligesom tager skraldet lidt. Nå, men jeg mener bare, altså det fungerede bare bedre, så kunne jeg komme ud og agere hende den glade, og så kunne Hanna ligesom være hende den skrappe, der kunne køre. Fordi problemet, altså vi to, jamen jeg ved ikke, hvor mange møder Hanna og jeg har været til, hvor at folk bare sad og kiggede mærkeligt på os, med særligt danske brands på det tidspunkt.
Altså fordi de synes, det var noget underligt, urimeligt noget?
Nej, mere sådan, de forstod ikke rigtig, hvad man skulle bruge ved influencers, altså ved, hvad hedder det,
De vidste ikke, hvordan man skulle arbejde med
mediet. Hvordan man skulle udnytte det, hvordan man skulle bruge Instagram, og hvordan man skulle gøre det til et kommercielt samarbejde.
Og det var i 2012 det her, så der var det jo også altså lige i sin morgen.
Og den måde, det startede på, kan man sige, jeg tror også, at det, udover at jeg selvfølgelig er endt med at være Pernilles bussemand ude i marken, så det der ligesom var med det, det var, jeg har en helt anden baggrund. Jeg har ikke en baggrund i modebranchen. Jeg havde afleveret mit speciale, jeg er fra CBS, og jeg havde arbejdet i tv-branchen i rigtig mange år, og var lige startet et firma med en tidligere veninde, eller som stadigvæk med en veninde, vi havde startet et firma, hvor vi udviklede tv-formater. Og så sidder jeg til en frokost, og jeg havde faktisk havde nogle helt andre øjne på det, Pernille lavede, end måske mange i hendes omgangskreds, som måske var i branchen, eller som havde berøringsflade med modebranchen på den måde.
Og så sad der sådan en lidt skør blogger, som du ikke rigtig...
Jamen, jeg var mere bare sådan, jeg synes, det var lidt spændende, men jeg synes også, det var lidt fjollet, du ved, sådan på en eller anden måde. Ikke på sådan en nedladende fjollet måde, men bliver sådan, hvad er det her? Hvordan skal man gøre en forretning ud af det? Jeg var lidt nysgerrig på det, og jeg tror, det der med, at vi med det samme bare havde en kemi omkring... Pernilles virksomhed, altså det var, at vi havde en kemi personligt, det var også noget, der udviklede til, at vi er så gode veninder, som vi er i dag, men det der med, at jeg tror, jeg havde nogle andre øjne på det, Pernille lavede, som var noget helt andet. Jeg var ikke farvet af at have været i en branche, som jeg skulle navigere i. Jeg havde bare nogle tanker, som jeg tror, Pernille blev lidt inspireret af også. Jeg tror bare, det der med, at vi kunne få et parløb. Og at Pernille så havde så meget potentiale, som hun havde, gjorde jo så også bare, at vi meget hurtigt kunne sætte fart i butikken, og vi gik efter udlandet. Jeg tror, det var hele nøglen med det. Så vi lærte, i udlandet har det her med at arbejde med influencer været fremme i mange flere år, end det har været herhjemme. Så vi lærte jo, hvordan man arbejdede med store brands som influencer i udlandet. Så når vi sad herhjemme, som Pernille siger, og sad til møder med danske brands, som bare sad og lignede spørgsmålstegn, og sagde, hvad gør vi? Og vi sad sådan, hvorfor skal vi fortælle jer? Hvorfor skal vi lave hele det kreative arbejde? Men langsomt tænkte vi også bare, vi kan faktisk få lov til at præge det her helt vildt meget, fordi det kun er stadig ved, hvordan man gør det.
Ja. Men er det ikke... Altså det eneste, jeg synes er svært at forstå i forhold til det her med at være agent for en influencer. Nu sagde Pernille lige det her med, at det kan være svært at forhandle pris og alle de her ting. Men en influencer er jo netop herre over sit eget brand.
Jamen altså, du skal tænke på, at det er, jeg tror... Størstedelen af influencer ude vil sige, at det er en meget ensom medie på en eller anden måde, fordi at du står alene og egenrådet over for alle de valg, der skal tages. Hvilke job skal du tage? Hvem skal du arbejde sammen med? Det er rart at have en sparringspartner. Mm. Og Hanna, hun var den vildeste sparringspartner for mig, fordi hun netop så tingene på en helt anden måde. Og i og med, at jeg var mega farvet for min baggrund, som netop på magasiner, så jeg tingene meget sådan kategorisk, hvor at Hanna var sådan meget så tingene lidt anderledes, og hele tiden udfordrede den måde, man kunne arbejde med mediet på, og det var rigtig fedt.
Så det er faktisk en fordel, det her med, at du ikke kom fra modebranchen.
Jeg tror, det var en fordel for os.
For os,
jeg tror, det har været, og jeg tror, det har været, at mange spejler sig jo i det, som Pernille og jeg har skabt med Pernilles brand, og har jo synes, at det har været imponerende, at det kunne have nået så langt, som det har gjort. Og jeg tror, det er fordi, at vi havde noget forskelligt at putte ind i, og byde ind med i projektet og bygge Pernilles brand op.
Ja, og det altså.
Og så kunne jeg læse en kontrakt. Altså, jeg havde jo også, jeg kunne læse en kontrakt, og jeg kunne ture og forhandle, fordi jeg har den
CBS-baggrund.
Jamen CBS-baggrund, og jeg har arbejdet for en af de sejeste damer i TV-branchen, som er advokat, og som jeg har lært rigtig meget af. Så på den måde hedder jeg jo også noget faglighed at byde ind med i forhold til at kunne løfte.
Men så du blev, man kan sige, en slags agent for Pernille, og så stiftede I Social Zoo i 2016.
Ja, vi startede det faktisk i 2015, men der havde jeg lige født, at vi havde lidt travlt. Så vi nåede først at stifte i 2016, men vi var i gang faktisk.
Og hvorfor gør det, når nu du ligesom var igen for Pernille, og Pernilles eget brand, som hed og lugte Pernille, gik rigtig godt. Hvorfor så begyndte at lave noget andet?
Jamen altså, via mit brand, så kom der rigtig mange tilbud og tænkte på, at når man har en profil som mig, så er man meget sådan egentlig på en eller anden måde, man arbejder meget snævert med en æstetik, og hvis der så kommer en eller anden et fødevareprodukt, eller Vibras, eller Pampers, eller et eller andet, som gerne vil lave noget med mit brand, så passede det bare ikke rigtig lige ind i det univers, jeg havde på det tidspunkt, måske heller ikke nu. Men det var stadigvæk et spændende, altså det var ærgerligt hele tiden at skulle sige nej til alle de her muligheder, der ligesom kom flyvende ind ad døren. Så vi talte jo også om, at det var ærgerligt, det var så snævert, at det kunne være sjovt også at arbejde lidt bredere. Samtidig med det, så var der jo så mange, der henvendte sig til Hanna hele tiden, fordi de så, hvor godt det gik sammen med os, og hvor godt partnerskab vi havde, og også kunne se et potentiale i at få en agent, som kunne hjælpe dem på vej. Så jeg tror nærmest, at han er blevet kontaktet på ugentlig basis af den ene eller den anden og den tredje, og var sådan lidt, at om de ikke også kunne arbejde sammen.
Mm. Så der var både nogle brands, og der var nogle influencer derude, præcis, ja, som og så, var hjemløse, kan man sige.
Og så helt klassisk kiggede vi jo bare på et bureau i udlandet, som vi arbejdede med på Pernille's Brain, hvor vi tænkte, det er meget sejt, det de laver. Hvorfor gør vi ikke det her hjemme? Der er ikke nogen andre, der gør det. Og så satte vi det egentlig i gang, og så tog det bare fart. Altså jeg tror, at det der med, at vi havde en god case allerede, så hvis folk havde allerede kunne se, hvad vi kunne med et brand, så langsomt tror jeg bare, det tog ikke lang tid at overbevise folk om, at det vi lavede, det faktisk kunne blive godt, fordi at vi havde lavet noget, der allerede var rigtig godt.
Og så lavede I Social Zoo, og hvis man går ind og kigger på jeres website nu.
Hold være med det.
Det har jeg gjort. Men der er der 6 influencer, så vidt jeg kan se, som er lined op. Altså det, vi taler jo ikke om 100 mennesker eller 50 mennesker. I har 6 forskellige profiler. Kan I ikke prøve at forklare mig, hvordan laver man så et samarbejde mellem en af de her influencer og så et brand? Hvordan foregår det helt præcist?
Det kan foregå på forskellige måder. Altså det ene, det klassiske er, fordi at vi er heldige at arbejde med rigtig seje profiler, influencers, det er, at brandsene kommer og spørger.
Ja, så de ringer til
så
dig.
Så brandsene kommer, eller ja, ringer til mig eller en af de andre agenter, som vi har ansat op på Social Zoom. Så ringer de eller skriver en mail og siger, vi vil gerne samarbejde.
Har de så udvalgt en på det tidspunkt?
Efterhånden har de til at starte, altså nogle gange har de ikke, men efterhånden så køber man, særligt hos os, fordi vi repræsenterer så få, så køber man sig ind i en specifik profil. Altså brands og reklamebureauer og mediebureauer, de er blevet ret rutineret i at screene, som de kalder det, screene de profiler, de gerne vil arbejde med, så de ved allerede, hvad for en type de synes matcher til brandet, hvordan de performer på deres sociale medier. De ved rigtig meget om dem allerede, det vil sige, de har en formodning om, at de passer til brandet eller kampagnen.
Så de ringer og siger, vi vil gerne have
Emilie Lilja. Vi vil have Emilie Lilja til at lave den her kampagne. Så siger vi...
Men når du siger kampagne, hvad betyder det egentlig?
Ja, så det kunne være for eksempel, at Carlsberg ringer og skriver, vi har en fed kampagne, vi synes Emilie er det rigtige match til den her kampagne, kan vi gå videre i en dialog omkring det. Og så er vi jo ret hurtigt til et at tænke, passer det her brand til...
Hun er meget sporty jo.
Hun er meget sporty, og så alligevel ikke. Er hun noget også det i 2019? Fordi det kan være, vi har en anden
DJ.
Strategi. Hun er også DJ. Nej, men det ved vi går. Det der er med det, det er også bare for at fortælle noget andet til det, du startede med. Vi repræsenterer jo ikke særlig mange hos Social Zoo. Hvis du går ud og undersøger markedet, så er der jo andre bureauer, som repræsenterer rigtig, rigtig mange. Vi laver rigtig meget management på de piger, vi sidder med. Det vil sige, vi sidder over hele tiden og har dem i tæt dialog omkring, hvor skal deres brands hen. Det vil sige, vi ved jo fuldstændig, hvad for nogle brands, der går godt i spænd med den strategi, vi har for dem, eller det projekt, de har gang i med deres brand i 2019. Så vi kan meget hurtigt sige, at det har et godt match som udgangspunkt. Så kan det være, at vi siger, ja, vi siger som regel nej, fordi at vi er også meget selektive med ikke at lave for meget. Det kommer vi sikkert også ind på, det der med, hvor meget skal man lave, og hvor meget skal man ikke lave. Men i hvert fald, hvis vi siger ja, så går man jo videre en dialog omkring at udforme det kreative projekt. Og tit så kommer der et kampagnebrief ind af mailboksen, og så passer det bare ikke rigtigt. Altså, vi vil gerne have lov til at være med til at forme det, fordi hvis influencerne også er med til ligesom at skabe rammerne for kampagnen, for eksempel et eller andet brand, der har et budskab, de gerne vil ud og kommunikere, eller et nyt produkt, de gerne vil ud og markedsføre. Hvis vi får lov til at være med til at forme kampagnen, så ved vi, at det bliver bedre, fordi altså så har det afsæt i profilen, som jo er et rigtigt menneske med et rigtigt navn og en rigtig personlighed.
Ja, så virker det mere autentisk.
Det er mere autentisk.
Men lad os nu sige så, I med. Hvad vil der så blive krævet af... For eksempel Emilie Lilja der. Hvad vil hun skulle gøre?
Jamen, altså tit er der er jo et møde involveret. Der er jo tit et brand, der gerne vil se giraffen. Der er nogle kreative møder bare hos os internt, sådan mellem os og dem, vi repræsenterer til det specifikke projekt. Og så er der jo alt det lavpraktiske. Måske man skal modtage et produkt. Man skal have styr på, hvad for nogle briefet, hvad for nogle hashtags skal der bruges, hvad skal der kommunikeres, hvad må der være på billedet, hvad må der ikke være på billedet, hvad må der... Altså, der er ret mange elementer i det med at eksekvere en kampagne.
Så det der, når du kigger på Instagram og kigger på de forskellige profiler, det der godt kan se lidt tilfældigt ud, eller nu kommer jeg lige gå ned ad gaden, og så er nogen, der tog et billede af mig, eller nu sidder jeg og hygger mig inde på en restaurant. Alt det er rimelig koordineret.
Nogle gange.
Noget af det er jo.
Nå,
fordi jeg er svært ved at gennemskue, hvad der er og hvad der ikke er.
Ja, men det er jo så det, der er lidt charmerende ved det medie stadigvæk, det er, at det ikke er så, som en åben bog. Altså, det der jo er, kan man sige, heldig herhjemme, det er jo, at du skal jo markere, når noget er sponsoreret. Du skal markere, når noget er et betalt samarbejde. Ja. Det kræver marketingloven. Så du kan altid se, om det er noget, hvis du opfylder dine kravene, så kan du altid se, om det er noget, der i hvert fald er et professionelt samarbejde.
Hvad står der så, hvis det er et professionelt samarbejde?
Der står der oppe i toppen med billedet, står der betalt samarbejde med bum bum, eller så står der hashtag.
Eller reklame i samarbejde med, eller sponsoreret i samarbejde med.
I er pålagt, at det skal der stå.
Det skal der stå. Ja.
Og så blander det sig jo inde i de forskellige profilers gallerier, kan man sige. Der blander det sig jo med alt det andet. Og det er jo en stor blanding.
Og det er det, der kan gøre en influencer god, det er jo, når man får alt det købte indhold til at fungere organisk med alt det andet. Altså, det vil sige, at vi har jo erfaret nu, hvor mange er sådan noget, åh nej, det er betalt samarbejde. Er det ikke forfærdeligt, at I skal signalere, at det er et betalt samarbejde? Faktisk ikke. Altså, det skaber rigtig meget troværdighed over for følgerne. De ved ligesom, hvad præmissen er for at følge med på Emilias profil, for eksempel. Altså, de ved ligesom, at der er noget af det her, der er købt. Hun lever professionelt af det. Hun lever af at være...
Men man tænker jo, jamen, den eneste grund til, at du står og fremhæver det her produkt... Det kan jeg jo se. Det er jo, fordi du får penge for det. Det er jo ikke nødvendigvis, fordi du synes, det er et fedt produkt.
Men det er bare sådan en old school tankegang. Ja. Men det er det, fordi folk ikke er vidne om det. Men der i og med, at hvis folk vidste, hvor mange mails man får om projekter og kampagner, og hvor mange penge de her piger kunne tjene, men hvor meget der bliver sagt nej altså inden for os, så er det jo fordi, at der faktisk bliver taget rigtig meget stilling til, om det er et produkt, man har lyst til at være med til at endorse, altså det vil sige markedsfører for en kunde, om det er et kunde, man har lyst til at blive associeret med, om det er et budskab, man føler, man kan stå indenfor, fordi netop som du startede med at sige, med modeller og influencer, der ligger altså et navn bag, der ligger en personlighed bag, og du skal ikke lave rigtig mange fodfejl, før at du lige pludselig har et lidt plettet image, altså du ved, du skal faktisk, hvis du gerne vil have en lang karriere inden for det, du laver, så er det vigtigt at tage stilling.
Altså, ja, du kan hurtigt ødelægge dit eget brand ved at koble dig sammen med noget, som der ikke passer til dig, så det er det, I sidder også og scanner, kan man sige.
Rigtig meget, altså vi siger nej til rigtig meget, og vi siger nej til rigtig mange kampagner, hvor der er rigtig gode budgetter, fordi det bare ikke passer ind. Altså,
og fordi det på sigt er en dårlig forretning.
Men må jeg ikke lige prøve... Hvis man mister den der troværdighed, så er der jo ikke noget tilbage. Men jeg tænker også, altså hele den her måde, hvor man ser pigerne klædt i nogle samarbejder med nogle brands, det er jo ikke noget, der er nyt. Altså, det er jo noget, man kender fra magasinerne. Og hvis man vidste, altså hvis forbrugerne derude vidste, hvor meget af det tøj, der bliver brugt af de annoncører, der er i magasiner, der bliver brugt i diverse modeserier på favoritter osv., så vil man også blive forbløffet over, hvor meget af det, der faktisk er købt.
Ja, nogle gange hænger annoncørerne jo sammen med den modeserie, jeg så ser senere ind i bladet, og det er jeg ikke nødvendigvis klar over.
Nej, men det er nemlig det, tænker du ikke over som forbruger, fordi tingene ikke er kodet direkte sammen. Mm. Men her, der står det jo sort på hvidt lige over billedet, så du kan jo ikke forstå det. Så på en eller anden måde, så er det jo, kan man sige, en måde, man har arbejdet med i mange år.
Og man skal også kigge på influencerne og tænke, de er faktisk professionelle og har en karriere, de går rigtig meget op i. Det vil sige, at Pernille kigger på ting nogle gange. Jeg får Pernille til at kigge på et brand og et produkt, inden jeg siger ja til en kampagne. Jeg er nødt til at vide, om hun rent faktisk synes, at det er fedt at gå ud og endorse det her produkt, eller den her style, fordi ellers bliver det bare noget møg. Altså.
Ja, som du siger, der skal jo bare være nogle få dårlige nogle billeder, hvor man tænker, det er da ikke fedt.
Præcis.
Mister man jo. Men må jeg ikke lige læse noget op for jer? For jeg var inde og kigge på jeres forskellige influencers Instagram-profiler, og hende, der hedder Emily Salomon, hun har lagt et billede op af sig selv i december måned. Sødt billede, hvor hun smiler, og så skriver hun, hej søde jeg, efter hvad der for mig føles som 100 års stilhed. Altså lige med undtagelse af Pennys julekalender, lever i bedste velgående over på stories. Men bortset fra det, har jeg haft meget lyst til at dele den seneste tid. Og så lader jeg slet og ret være. Og så er der en længere forklaring. Og da jeg læste det, så tænkte jeg, det er jo selvfølgelig helt fair. Det kan jeg da virkelig godt forstå. Men hvis hun skal leve af det her, og hun ligesom hun har en trøje på for gestus, man kan se, hvis man klikker på billedet, så kommer sådan en gestus-label op. Er det så ikke problematisk set ud fra jeres forretningssynspunkt, hvis jeg nu som influencer har en off-day? Jeg har ikke lyst til at dele i dag, men det skal jeg vel, hvis jeg skal leve op til de krav, der er.
Eller hvad?
Hvordan fungerer det?
Men de krav, der vi stiller jo ikke nogen krav til dem, som de ikke selv vil. Altså,
jeg har bare ikke lyst til at lægge det billede op på Instagram. Altså, det er vel, jamen, det skal jeg vel? Eller
nej,
hvad?
Nej, overhovedet ikke. For det første er vi ikke deres arbejdsgiver. Nej. Det skal også okay. Ses. Og slet ikke. Altså, vi ejer ikke deres brains. Det er deres egne brains. Vi er samarbejdspartnere, og vi er sparringspartnere på deres forretning. Og det så det, vi tjener penge på, kan man sige. Men vi har ikke nogen forretning, hvis ikke deres forretning går rigtig godt. Og de mennesker, og hvis de har en dårlig dag, så har de en dårlig dag, og så bliver det, de lægger op, også noget rigtig møg. Vi er totalt fortæller for, at de også kan finde noget at holde ferie, og tage væk. Og faktisk bliver det, de laver, tit bedre af, at de tager væk og ikke har nogen forpligtelser, mens de er væk. Altså, det ved, når Pernille er ude at rejse, laver hun det flotteste, smukkeste billeder, fordi hun er i et nyt sted i verden og bliver inspireret, du ved. Altså,
Så der er ikke nogen krav til, altså der er ikke noget, man ikke må.
Nej, men det er jo det. Det er jo en branche, der er jo frit valg på alle hylder. Folk må bestemme, hvordan de er i branchen. Altså, dem vi repræsenterer, de har lyst til nogle gange at trække stikket. Nogle af dem har, nogle har ikke. Altså, nogle kan godt lide at poste kommercielle aftaler 3 gange om ugen. Nogle har lyst til, at der skal være maks 1 om måneden nogle gange. Altså, så vi er jo hele tiden i meget tæt dialog om, hvad de har lyst til, og det er også derfor, at vi kan navigere i deres brand på kundernes vegne. Mm. Vi kan sige, ved du hvad, det passer rigtig, rigtig dårligt lige nu, fordi at pigerne er rigtig gode til at informere os om ting, der foregår i deres privatliv, hvor vi jo tager 100% højde for, når vi sidder og skal lukke aftaler. Det, der kan være svært nogle gange, er, at vi sidder og lukker aftaler et halvt år, et år ude i fremtiden. Det vil sige, vi skal nogle gange have virkelig tungen lige i munden for at finde ud af, altså, rammer jeg en dårlig dag for dig? Altså, men vi prøver at være meget tæt dialog omkring alt, ikke? Og vi siger jo aldrig ja til noget, de ikke selv har sagt ja til. Vi siger nej til rigtig meget, at de ikke er klar over at komme ind, men det er fordi, vi kender dem så godt, at vi ved, at det her, det behøver vi ikke engang at spørge dig om. Du vil sige nej på stedet også.
Mm. Okay, så det er jo ikke sådan, som hvis man nu tænker, jamen jeg vil også være agent for influencer, så er det ikke sådan, at så sætter man sig ned, og så laver man ligesom en kontrakt med en influencer, hvor der står, hvad du er forpligtet til, hvad du skal og hvad du ikke skal. Altså, det bliver ikke skrevet ned. Det er mere sådan en som du siger, en samtale, I har. Så det er ikke sådan noget med, du skal poste så mange billeder om ugen.
Nej,
du må ikke skrive, at du er træt af at lægge billeder op. Eller, altså, det, sådan noget
nej, altså, vi har da stået nogle perioder nogle gange, eller nogle situationer, hvor man har sagt, den var lidt ærgerlig, eller kunne du lige have informeret om det der? Men så klarer vi det. Altså, man vil sige, der er ikke noget, man ikke kan klare, når man sidder inde hos os. Altså, det er jo en lang sluk ildebrand.
Men det, du skal tænke over, det er jo, at man siger, hvis du har en off-periode på 14 dage, så er det så 14 dage, hvor du så ikke tjener nogen penge. Altså, det er jo lidt op til dig, kan man sige, at sige, hvor meget vil du engagere dig, hvor meget har du lyst til, og hvor mange samarbejder vil du påtage dig, og hvor mange penge vil du tjene.
Men skal jeg fortælle, at jeg har en off-periode på 14 dage som influencer?
På dine følger? Mm. Man er jo meget forskellig. Altså, der er jo også bare... Det er jo meget forskelligt. Der er jo nogen, der ikke giver noget af dem selv, som tror, at man får rigtig meget. Folk tror, de får vildt meget, Pernille. Der er ikke nogen, der følger med i Pernilles liv, der kender hende særlig godt, tror jeg, fordi at i virkeligheden er hun rigtig god til at give lige tilpas det, som der er behov for, men har også et privatliv. Det vil sige, at det vil Pernille aldrig gøre. Du vil aldrig skrive, okay, I have a shitty day, altså sådan, du ved.
Men vil det ikke være, altså fordi, når man går ind og kigger på mange af de her profiler, også jeres influencer, så er det jo det meget sådan iscenesatte liv, man ser. Det er jo sådan tit også det perfekte liv. Det er jo med alle de her, altså, jeg tror, det er halvdelen af alle 15-årige piger, der føler, de er for overvægtige, og der er jo mange sådan selvværdsproblemer blandt unge piger, og mange af jeres influencer har jo tilsyneladende perfekte liv. Altså, de har det jo bare skide fedt alle sammen, og det ved man jo godt, det ved jeg godt, de ikke har, men det kan jo godt være, at der er mange af dem, der følger dem, som tænker, ej, tænk at have det her skønne liv og være så perfekt altid. Vil det ikke være en meget god idé netop at sige, lægge et billede op, hvor man ikke ser perfekt ud, eller hvad?
Men det er jo igen, altså hvis du prøver lidt at tage altså, parallellen til modemagasinerne og det, man ligesom har været vant til at se før, så står der jo heller ikke inde i dem, at det er modellen i modserien, der måske lige er blevet dumpet af sin kæreste, har en rigtig dårlig dag, så står hun der og smiler sig rigtig godt ud. Det får man jo heller ikke at vide. Mm. Så det er jo meget forskelligt, hvilken profil man har. Emily, hun har jo så valgt at være meget mere privat med sine følgere, og det synes jeg da bare mega fedt. Mm. Og så er der jo dem, der vælger ikke at have det. Det er jo ikke, fordi vi alle sammen er ens. Mm. Og man kan jo gøre det på lige præcis den måde, man selv vil gøre det. Og det synes jeg er rigtig vigtigt. Altså, der er ikke noget, der er forkert.
Men kunne jeg blive influencer, for eksempel?
Det kunne du da jo.
Men det, altså, nu er du jo også et ansigt, folk kender.
Ja,
du
har jo altså... Okay, lad os tage en anden end mig. Men kunne en 44-årig kvinde, der er mor til 3, og som ikke er tidligere model, eller DJ, eller stylist. Kunne jeg være i stald hos jer?
Men i virkeligheden, så er det jo, hvis du skal gå op med ordet, så er det skuespiller jo også influencer. Folk kigger jo på, hvad du gør. Politikere er også influencer. Du kigger på, hvad de gør, og så lader du dig inspirere af det, de valg, de træffer i livet, eller de meninger, de har. Så i princippet er det jo ikke et label, der kun hører til dem, som lever af at markedsføre ting på Instagram eller på sociale medier. Så ja, alle kan jo blive det. Der er også det, der hedder mikroinfluencer, som jo også er virkelig stort.
Hvad er det? En mikroinfluencer?
Det er jo personer på Instagram eller på sociale medier, som har meget, meget færre følgere end sådan nogle som dem, vi repræsenterer for eksempel. Men som jo på mange måder kan rigtig meget med de følgere, de har, fordi de er måske en, der er måske en tættere, hvad kan man sige, der er måske en tættere kontakt, fordi at, altså, hvis man følger en, der har 1 million følgere, så er der også bare, altså, det føles lidt fjernt på en eller anden måde. Hvis du følger Kim Kardashian, der har over 100 millioner følgere, det er jo meget uvirkeligt på en eller anden måde, ikke? Altså, men hvis du følger en, der har 1000 følgere, eller 1500 følgere, men
så er man en lille skar.
Præcis, ikke? Også, der er måske lidt tættere, der er måske en tættere berøringsflade med det menneske, der er bagom. Så altså, alle kan jo blive influencer, men om alle kan leve af det og lave...
Ja, men det er jo, altså, det er det andet, jeg også vil spørge jer om. Fordi dem, I har inde her i jeres i Social Zoo, kan de leve af at være influencer? Altså, og får de en fast månedsløn, eller får de løn baseret på, hvad for nogle aftaler I laver med dem? Hvordan fungerer det?
De får løn per job, at de laver.
Okay.
Og ja, de kan alle sammen godt leve af det. Men altså, når det skal siges, så der hvor... Altså, det har jo taget rigtig mange timer, og det har taget rigtig lang tid for de piger at opbygge de brands, de har. Og det er altså hård flid og dedikation for at komme der til, hvor de er i dag. Så hvis det er, man står derude og tænker, ej, jeg vil gerne være en influencer og oprette en profil på Instagram, så skal man også være motiveret og sætte sig for, at det her det er altså et fuldtidsarbejde. Og det kan godt være, at det her ene billede, der kommer op dagligt, bare ligner et eller andet helt tilfældigt, men pigerne bruger så meget tid på alle de her ting. Der ligger rigtig mange overvejelser bag, hvordan tøjet er sat sammen, hvor det er, det er blevet taget henne, hvem der har taget billedet, og alle sådan nogle ting, det budskab, der måske følger med.
Og der ligger mange møder bag, altså meget... Altså,
så selvom det netop jo... Altså stilen, kan man sige, jo tit er lidt sådan, ser sådan lidt let og lejende ud.
Ja.
Faktisk også meget i modsætning til de her sådan modebladets måde at gøre det på, så ser, synes jeg i hvert fald, at stilen altid ser sådan lidt... Nå, men jeg blev lige hurtigt, der kom lige nogen lige hurtigt, to lille billeder af mig.
Ja.
Men der er lige så meget arbejde bag, som i hver anden.
Vildt.
Men må jeg høre, hvad er sådan jeres forretningsmodel? Hvordan, fordi en ting er, at influenceren tjener penge på at indgå et samarbejde med et brand, men hvordan tjener I penge?
Altså, vi får jo procenter af de aftaler, vi lukker for de piger, vi repræsenterer, hvor at forretningsmodellen er 80-20, så vi får 20% af alt, hvad vi lukker for de piger. Så laver vi jo mange konsulentopgaver ved siden af, hvor vi jo tjener de penge, vi gør for de jobs, vi nu laver.
Som jo ikke har noget med...
Som ikke har noget med de piger, vi gør. Som ikke har noget med de piger, vi repræsenterer at gøre, som jo er alt muligt andet, vi laver i modebranchen og under modeuge og you name it. Altså, vi laver jo rigtig meget ved siden af. Det er også, at vi ikke repræsenterer flere end det, vi gør, fordi vi laver mange events, vi laver alt muligt, hvor vi jo bruger det store netværk, vi har, både i indland og udland af influencer.
Der er sikkert også mange, der vil spørge, jeg tror godt, jeg forstår det, men bare for en sikkerheds skyld, hvad er forskellen på jer og et modelbureau?
Ja, for det første repræsenterer vi jo ikke, vi har jo ikke 200 modeller i fold.
Altså, hvis I nu var et meget eksklusivt modelbureau, der havde 6 modeller, hvad gør I anderledes, end en agent vil gøre for en model, eller en agent vil gøre for en skuespiller, eller er der noget anderledes i det?
Jamen, altså en model mutter behøver jo ikke at være lige så meget involveret i din private personlige sfære. Jo, de ved da godt, om du lige har et heartbreak eller et eller andet, men det her, det er jo for mange meget, et meget mere personlig involvering. Så vi guider jo vores piger meget mere på et professionelt plan, hvor hvis du sidder som model, jamen altså, om du lige får igen for at komme tilbage til min reference, et eller andet, et brand ind, som måske ikke lige er dig personligt,
det er bare
så kan du sagtens lave det, fordi du lægger ikke navn til det.
Nej.
Men det gør du her, så det er noget, du skal stå indenfor.
Men når du så spørger på den der måde, så er det jo faktisk sjovt, fordi mange, vi har jo oplevet tidligere, da vi stadigvæk skulle finde ud af, hvem vi var og hvad vi skulle, at mange modeller faktisk kom til os og gerne ville have også koblet på deres personlige brand. Det vil sige, at man var hos et modelbureau for at blive booket som model, men havde man nu mange følger som model, så var man hos os for at blive rådgivet til, hvordan man skulle leve af sit personlige brand også. Mm. Så det faktisk oplever vi jo også, at vi repræsenterer også en faktisk, som har 4 agenter. Og hun er i 4 brancher, og vi har bare valgt at dele det op, fordi vi ved, hvad vi er gode til, og vi går ikke ind på nogle domæner, hvor vi ikke synes, at vi er de stærkeste til det, vi laver.
Men det vil sige, hvis man skulle være agent for en influencer, eller have et helt bureau, som I har, det vil sige, så skal man være villig til at være fuldstændig involveret i dem, man har i stald, i deres liv, eller hvad?
Ikke nødvendigvis. Det kommer an på, hvilken forretningsmodel man har. Man kan også repræsentere 100 influencer, og så bare køre samlebåndskampagner. Så kan det være, at man repræsenterer nogen, som ikke er lige så selektive, hvilket jo også er helt fair. Det er der jo mange, der ikke er. Men som bare gerne vil have nogle fede kampagner, og som synes, det er sjovt at tjene lidt penge på det. Og så kan man køre en anden forretningsmodel, hvor vi gør det bare på sådan meget management-måde. Ikke?
Ja. Må jeg ikke spørge her til sidst, fordi det tænker jeg over på vej hertil. Får man aldrig nok af at arbejde inden i det her univers, hvor det hele skal være så, ja, I smiler begge to, men hvor det hele det skal være så så lækkert og så perfekt og så får I ikke nok af det, får I ikke
overhovedet spat? Ikke.
Altså, jeg har lige slettet min Instagram-konto.
Prøv at høre, det er sjovt. Jeg ved, at mange falder i følger under juleferierne, fordi jeg tror, det er der, man har tid til at sidde og scrolle igennem og sige, hey, du er sgu lidt kedelig at følge, du er også lidt kedelig. Hey, du er meget spændende. Jeg følger lige dig i stedet for. Det der er med det her medie, det er, folk er på det på forskellige præmisser. Så nogle er der, fordi de godt kan lide at følge med i deres venner hundebilleder, eller børnebilleder, rejsebilleder. Nogle er der for at blive inspireret af influencer. Nogle er der for alle mulige forskellige årsager. Og det, der er ret fantastisk, det er, når, hvis man for eksempel siger, synes du ikke, at hun er blevet lidt meget, og poster hun ikke lidt meget kommercielt, så lad være med at følge hende. Det er det, der er ret fantastisk. Du kan shoppe ind og ud, som du har lyst til i det her medie. Og jo, vi bliver rigtig tiltrætte af det. Men det, der jo er med det, det er, vi synes jo ikke, det er overfladisk, det vi laver. Vi synes jo ikke, at det er banalt. Altså, vi går jo rigtig meget op i det, vi gør, og vi går jo rigtig meget op i at lave nogle fede samarbejdsaftaler og lave nogle fede samarbejder, som netop skal inspirere og åbne op for nogle nye muligheder for de piger, vi sidder med, og inspirere dem, der følger med i de pigers budskaber. Vi går også op i, at tingene performer godt, og når tingene performer godt, de projekter, vi laver, så betyder det også, at dem, der følger med derude, synes, det er godt. Hmm. Og det vil vi jo gerne have.
Mm-hmm. Kunne man tænke sig, at på sigt, hvis du kigger på markedet, Hanna, at der begynder at komme influencer, som ikke kun er, nu nævnte du før politikere og alt det her, men når man ser på de influencer, som er på Instagram, som jo tit er yngre kvinder, der er ualmindeligt pæne og slanke, og som er gode til at pose, kunne man forestille sig, at der kom nogle helt andre typer?
Der er mange af dem. Så det er altså lidt, jeg tror lidt, det er sådan en stereotyp, at der kun er de smukke og dem, der klarer sig godt. Altså prøv at,
altså hos jer er der kun dem?
Ja, men hvis du putter dem ned i en boks, fordi hvis du nu følger dem alle sammen, dem vi repræsenterer, og har fulgt dem længe, så ved du, at der er en, der har haft svært ved at blive gravid.
Ja, Katrine.
Og du ved, at der er en, der måske har haft en dårlig dag med et eller andet. Der er en, der har sgu noget andet. Så hvis du faktisk, nogen lever af at poste flot tøj, og har ikke brug for at give særlig meget af dem selv, og de klarer sig rigtig godt inden for det, de nu gør. Nogen har lyst til at give rigtig meget af noget personligt. Det vil sige, jeg tror faktisk, der er jo rigtig meget af det alt sammen. Det er jo en kæmpe dille, det der med at have oversize-modeller med på sine kampagner, og eller plus-size-modeller med på sine kampagner, og lave kampagner, som fokuserer på bæredygtighed og på alt muligt andet. Altså, så jeg synes faktisk, at det er sådan et stereotyp, at de influencer, som klarer sig godt, eller som er store, det er de gudsmukke, tynde, altså der er så mange lag, og der er mange lag i mange af de profiler, som er derude, ikke, som man kan følge med i.
Mm. Ja, og man behøver ikke at være model, altså det tror jeg synes, det er sådan lidt fedt, altså det kan jo være alle mulige, det kommer bare an på, hvordan du ligesom griber det an, og igen, at du engagerer dig, og du virkelig tager det alvorligt som et professionelt arbejde.
Mm. Ja, fordi det er nok det, ikke?
Altså, det er den, jeg har mødt i rigtig, rigtig mange år. Det er den, hun er blevet spurgt til rigtig mange år, det der med, hvordan kan hun leve af det, og sådan noget. Men altså, jeg havde jo, jeg ved ikke, hvor mange rejser der om året. Jeg var jo aldrig hjemme, og sad konstant på et fly til et nyt job. Mm. Altså, jeg tog det virkelig seriøst, og gik rigtig meget op i det. Og det kræver også, ikke kun, at du har færdigheder inden for at kunne tage et flot billede, men også socialt, altså fordi det hele hænger jo sådan lidt, det er du, desværre, kan man sige, den her kreative branche, men også skal finde ud af at engagere sig socialt med folk og etablere nogle forhold til de forskellige brands, som man nu arbejder med, så de kommer igen, og man kan lave et eller andet, nogle sjovere ting sammen.
Ja, så hvis man går derude og tænker, at man gerne vil være influencer, så skal man bare vide, at det er virkelig, virkelig hårdt arbejde.
Ja, helt.
Jeg så en undersøgelse fra piger i 9. klasse, og allerøverst på listen over det, de gerne ville være, det var influencer. Altså, der er rigtig, rigtig mange derude. Så jeg tænker også,
at det ikke model?
Altså, nej, det var influencer.
Nej, men var det ikke model for 10 år siden?
Altså, jo, det er godt. Men jeg synes heller ikke, der er noget galt, men jeg tænker bare, at det er måske meget godt at få sagt højt og tydeligt, at det er ikke noget, der bare ligesom kommer til dig. Det er faktisk et stort arbejde, ligesom alt muligt andet, hvor du opnår succes, skal du arbejde hårdt, ikke?
Ja. Og som Pernille siger, det er faktisk også et ensomt arbejde, og at du hver dag sidder og skal blive bedømt med likes og kommentarer på, om det du gør godt. Plus du er allemands eje. Altså lige pludselig føler folk også i det digitale forum, at du kan tillade dig at sige, hvad du vil. Bare fordi du stiller dig op og har en stemme på dine sociale medier, så kan du ligesom også være skydeskive for alle de negative kommentarer derude. Ikke? Så man stiller sig også op og er ligesom offentlig person i pludselig, ikke? Ja. På rigtig mange måder, der følger rigtig meget med, som ikke er så sjovt, som det måske kan se ud til. Ikke?
Umiddelbart. Mm. Jamen, Hanna og Pernille, tak fordi I kom ind og gjorde mig lidt klogere på hele den her influencer-marketing, og også måske punkterede nogle af mine fordomme. Det var meget sundt.
Det var godt.
Og tak,
det er vi glade for. Det er vi glade for, ja.
Men tak til lille Bobby Max, der har holdt sig nogenlunde i ro.
Det må man sige.
Ja.
Lyt til alle udsendelser fra Berlingske i Podcast 24/7-appen, eller hvor du ellers lytter til dine podcasts. Succeskriteriet er tilrettelagt af Ane Kortsen, David Honoré og Mia Svenningsen.
Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.